Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Bienvenido a Herrera en COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de quien te habla, de José Jardón. Algo más de 4.000 alumnos de nuestra provincia empezaron este martes en Vigo y en Pontevedra las pruebas de acceso a la universidad. La PAU 2025 viene con importantes cambios con respecto a años anteriores, lo que ha acrecentado incluso más los nervios de unos estudiantes que pueden decidir cuál será su futuro académico y también profesional. En un par de minutos charlaremos con una orientadora laboral que nos contará cómo deben afrontar estos alumnos la elección de un grado universitario, si deciden o si deben priorizar la vocación o bien si deben ser más prácticos y priorizar la inserción laboral. Pero antes vamos, como siempre, con un breve apunte informativo que nos ofrece el Instituto Glaucom. Pues te cuento que la Policía Nacional lleva a cabo desde primera hora de esta mañana varios registros en la comarca de Arousa relacionados con una operación contra el tráfico de drogas. Informa la agencia de noticias Europa Press que por el momento se han realizado registros en barrios de Vilagarcía y también en el concello de Ribadumia. La operación sigue su curso y es muy probable que se produzcan detenciones.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Somos un centro pionero en diagnóstico por imagen con sus diversas técnicas y aplicaciones, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Y vamos ahora a conocer la previsión del tiempo para este martes con Ana Laje de Meteo Galicia. Muy buena tarde, saludos.
Buenas tardes. Para a provincia de Pontevedra, para esta tarde agardanse ceos con intervalos de nubes e claros. E xa pola noite os ceos presentarán máis nubes e haberá precipitacións de carácter feble. En canto a temperatura, máxima prevista estará sobre os 23 graus. Os ventos sopran do nor-noroeste son ventos frouxos en xeral. Para a xornada do mércores agárdase que aínda quede algún chubasco de carácter febrillado ocasional pola mañá, xa remitindo co paso das horas e mesmo abríndose claros no ceo. E en canto ás temperaturas, mínimas sobre os 15 graus, máximas sobre os 21. E os ventos que soprarán frouxos de compoñente oeste.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos ya a charlar con Aline Vallejo, que es orientadora laboral en la UNED de Pontevedra, con la que vamos a tratar esa importante decisión que tendrán que afrontar miles de estudiantes a partir de estas próximas semanas, una vez finalicen estas pruebas de la PAU, de la selectividad, a la hora de escoger una carrera o un grado universitario. ¿Qué tal, Aline? ¿Cómo estás? Graciñas por atendernos. Muy buen día.
Hola, buen día. Muy bien.
Aline, contame, acabamos a famosa selectividad, ou a PAU, que é como se chama agora. Temos unha nota de corte que intuimos que podemos facer esa carreira que temos en mente, pero, sen embargo, que o meu pai ou a miña nai me diga que quizáis debo escoller outra cousa. Desde o teu punto de vista, cal sería o mellor consello que lle podemos dar ao adolescente ou que nos poida estar escoitando e que teña que tomar esa decisión, que algunhas veces pode ser non irreversible, pero moi importante, de escoller un grado universitario, que pode decidir ou definir o seu futuro vital?
Pois sí, pois como ben estás comentando, é crucial este momento para eles. Entón, o primeiro, eu pensaría no interese dese rapaz ou rapaza na súa vocación, porque a vocación, ao final, non é privativa só dos comenzos da nosa vida, senón que é algo que está vinculado en moitos casos ao desenvolvemento persoal e de formación que fomos tendo durante todos estes anos, non? Preparándonos.
É dicir, que simplemente bueno, o primeiro que debemos enfocarnos ou centrarnos é naquelo que nos gusta, máis alá das saídas laborais, que é outro do máis recorrente, non? Sí. Do que sempre pensamos a hora de escoller un grado.
Eu penso que sí, porque en moitos casos quen ten clara esa vocación ou eses intereses xa xa nace unha pasión, sabes? Entón, iso é moi importante, seguir esa vocación. Uh-huh. Máis alá disto, é moi importante tamén, pois, controlar as habilidades persoais dos rapaces, eses intereses, as aptitudes que teñen, pois, home, se lles gusta máis as ciencias ou prefiren carreiras, pois, máis enfocadas nas humanidades. Todos estes aspectos son a ter moi en conta, claro que sí.
Uh-huh. E como pai ou como nai, como debemos reaccionarse? Por exemplo, o noso fillo nos di que quere estudar un grau universitario que, desde o noso punto de vista, non ten ningún tipo de saída laboral e vai ser, así, falando, digamos, de maneira un pouquiño vulgar, un nicho de parados.
Pois mira, eu nese caso diríalle os pais ou as nais que hai que deixar o estudante que siga as súas necesidades, neste caso, os seus intereses, porque ao final as saídas profesionais un tamén as busca, sabes? Iso o miramos moitas veces, pois, en estudantes que terminan un grau que o mellor, pois, non é o que máis saídas profesionais a priori parece que ten, pero que despois ese estudante, pois, sabe buscarse, sabe encontrar esas saídas. Bueno, penso que é importante deixalos que sigan, pois, sempre que haxa esa pasión ou ese interese, deben seguir por aí. Eu penso que en eso temos que apoiálos.
Pero é complexo, porque moitas veces podemos caer no risco, unha tentación como pais de pensar, o meu fillo ten unhas notas excelentes no bacharelato, obtivo un 12 pico na PAU, e, sen embargo, agora quere estudar, non sei, filoloxía hispánica.
Xa.
Que lle digo? Pues, que lle digo? Como actúo?
Pois actuamos con normalidade, deixando que vai adelante. Seguramente ese rapaz con esas boas notas, esas boas calificacións, será moi bo no seu traballo, porque ademais de xuntarse con un bo expediente académico, pois ten unha motivación extra que é a súa vocación o que él quere facer. Entón, eu neste caso sí que che digo que temos que apoiálos, e se o teñen tan claro que iso é importantísimo, porque un das dificultades que nos atopamos os orientadores cando os nenos e nenas chegan a realizar esta proba, PAU, é que non saben o que van a facer. Entón, cando un rapaz o ten tan claro, pois adiante. Uh-huh. Temos que animalo máis alá de si o grau ten saídas ou non, temos que animalos porque as saídas tamén se buscan. Entón,
en o caso de que sexan, como ben antes dicías, que será o caso máis habitual, que sexan todo dúbidas, que non teño ni a máis remota idea do que me apetece estudar porque tampouco teño unha vocación clarísima.
Como debemos
actuar aí tanto como alumnos ou e tamén como pai ou como nai?
Pois mira, neste caso temos que ter en conta moitas cousas. Ás veces, pois, xa aquí entran factores externos como, pois, o poder compatibilizar o feito mellor de facer un grau fora da túa cidade, a situación, pois, desas familias de facer frente a, que iso tamén é importante, non? A situación persoal de se podes sair, pois, a facer un grau que o mellor non o tes preto da casa, a obligación da universidade, os costes. Esos son factores que tamén son importantes.
Pois Alín Vallejo, orientadora na UNE de Pontevedra, graciñas por nos atender, graciñas por estes consellos, e unha aperta, Alín.
Nada, moitas gracias a vos e moita sorte para todos os estudantes que están agora con estas probas tan importantes.
Y así llegamos prácticamente a la 1 de la tarde. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Ya es la 1, las 12 en Canarias.